Minä haluaisin kohdistaa huomion erääseen kysymykseen, joka aika ajoittain tulee kuuntelijoitteni kohdalla esitettyä, nimittäin siihen, niin kuin jotkut sanovat, korostukseen, jonka he huomaavat apostoli Paavalin persoonan kohdalla siinä opetuksessa, mitä me täällä toinen toisillemme jaamme. Ja tämä aihe liittyy aivan erikoisella tavalla juuri tähän kohtaan meidän jatkuvaa raamattukouluopiskeluamme. Me olemme juuri päättäneet 8-osaisen uuden liiton kristityn kuvan katselemisen. Me olemme huomanneet, että tässä kuvassa on paljon sellaisia piirteitä, joita vanhan testamentin sivulta, myös jopa evankeliumien sivulta, ainoastaan viitteellisinä varjokuvina meille näytetään. Mutta sitten tuo kruunaava kokemus, elämys siitä, mitä todellakin me olemme Jeesuksessa, tämä tulee meille, kun me löydämme apostoli Paavalin ihmeellisiä sanoja. Ja tämän raamattukoulutunnin otsikkona ovat sen tähden sanat apostoli Paavalin salaisuudet. Ja minä toivon, että sinä tänään jaksat seurata minun kanssani. Minä yritän mahdollisimman paljon Jumalan sanaa sisällyttää tähän tuntiin, joka meillä on toinen toistemme kanssa. Ja jos mahdollista, niin tämä on semmoinen raamattoluento, jolloin sinun kannattaisi käyttää kynää ja paperia. Voidaksesi tässä järjestyksessä, missä minä näitä raamatun kohtia mainitsen, tutkia niitä myöhemmin uudestaan ja uudestaan, ja syventyä katselemaan sitä valtavaa rikkautta, jonka Jumala on antanut meille miehen kautta, jonka me tunnemme nimellä Paavali. Jumalan sana löytyy ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle, jakeesta 13, jakeeseen 16, näin kuuluva teksti. Minut entisen pilkkaajan ja vainoojan ja väkivallan tekijän. Mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa. Ja meidän Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, josta minä olen suurin. Mutta sen tähden minä sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen itsellensä iankaikkiseksi elämäksi. Tämä Paavalin kirjekatkelma Timoteukselle, hänen nuorelle seuraajallensa osoitettuna, paljastaa meille ensinnäkin apostoli Paavalista sen tosiasian, että hän on suuri syntinen. Hän kuvailee itseänsä entisenä pilkkaajana, vainoajana ja väkivallan tekijänä. Mutta tämän rinnalle sijoittuu myöskin kuva suuresta vapahtajasta. Suuri syntinen tarvitsee suurta vapahtajaa, eikö niin? Ja tällainen suuri vapahtaja on apostoli Paavalin Kristus Jeesus, joka on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista Paavali sanoo, minä olen suurin. Joten tämä johdettu sana, joka nyt on tarkoituksena näin avaamassa meidän opiskeluamme toinen toistemme kanssa tässä raamattukoulutunnissa. Tämä sana esittää meille kaksi äärimmäisyyttä. Meidän eteemme piirretään kuva suurimmasta syntisestä, jonka ihmiskunta tuntee. Ainakin Paavali Pyhän Hengen innoituksella kirjoittaessaan haluaa meidän tietävän, että tämmöinen hän on. Ja samalla osoittamaan, miten suuri on vapahtaja, joka syntisiä pelastaa. Kerrotaan, että tämä suuri syntinen Paavali, entiseltä nimeltänsä Saulus Tarsalainen, on tullut pelastetuksi tämän suuren vapahtajan kautta. Joten apostoli Paavalin evankeliumi on evankeliumia valtavien mahdollisuuksien Jeesuksesta. Ei ole yhtään niin suurta syntistä maailmassa Paavalin jälkeen, etteikö jokainen voisi pelastua. Tämä on se punainen lanka, joka kulkee edelleen Paavalin kirjoituksessa, ja siksi halusin johtaa meidän ajatuksemme Paavalin salaisuuksien ääreltä nimenomaan tällaisesta tekstistä eteenpäin. Nyt takaisin tähän varsinaiseen alkutoteamukseen. Olen kuullut aika ajoittain kritiikkiä siitä, että minä liian paljon korostan apostoli Paavalia seurakunnan opettajana. Vastaavasti olen kuullut sanottavan, että eikö Jeesus Kristus ole kaikessa meidän esikuvamme? Eikö hän ole se yksi, jota meidän tulisi seurata? Miksi meidän tulisi asettaa, niin kuin jotkut sanovat, Paavali jopa Jeesuksen edelle? Ensinnäkin me emme voi asettaa Jeesusta esikuvaksi meidän pelastuksemme alueella siitä yksinkertaisesta syystä, että Jeesus ei tarvinnut pelastua. Miten meidän esikuvanamme voisi olla hän, joka ei mitään syntiä koskaan tehnyt eikä synnistä tiennyt? Kun me samalla tiedämme, että yksikään ihminen ei koskaan tule pyhittymään sellaiseen asetelmaan, että hän voisi sanoa, nyt minä olen kuin Jeesus, synnitön, täydellinen, minun esikuvakseni kelpaa Jeesus. Hyvät ystävät, Uuden testamentin pakana kristityllä ja yleensä Uuden liiton ihmisellä ei ole mitään mahdollisuutta sanoa, että Jeesus on hänen pelastumisensa välitön esikuva. Joten tämä on ensimmäinen tärkeä syy siihen, että meidän tulee todeta näin. Apostoli Paavali on meitä kaikkein lähimpänä oleva pelastuksen esikuva. Häntä me seuraamme. Jotta sinä nyt aivan järkyttyisi jo tässä vaiheessa, niin minä sanon, että toki me myöskin Jeesusta seuraamme, mutta me seuraamme häntä apostoli Paavalin esikuvan kautta. Ja me tulemme tähän hetken kuluttua. Mutta vielä jotakin Jeesuksen elämän vaikutuksesta. Jeesuksen ei tarvinnut etsiä pelastusta missään vaiheessa. Hänen elämänsä näin muodoin ei ole esikuva meille ihmisille siitä, miten me voimme pelastua. Hänen elämänsä on kuin peili, joka näyttää meille, miten epätäydellisiä me olemme ja miten puuttuvaisia me olemme. Joten Jeesuksena sinun elämän suhteesi on täydellisen ja monessa puuttuvan elämän suhde. Jeesuksen elämä itse asiassa tuomitsee meidät. Jeesuksen kuolema pelastaa meidät. Mutta Jeesuksen kuolemakaan ei voi olla esikuva kristitylle, koska meidän kuolemamme ei pelasta meitä. Me emme voi koskaan kuvitella, että me voimme pakottaa itsestämme ulos jotakin sellaista, joka olisi rinnastettavissa Jeesuksen uhriin ja sanoa, tämä mitä me olemme tehneet on vaikuttanut meissä jotakin. Raamattu opettaa meille, että pelastus on alusta loppuun saakka Jumalan vaikuttamaa tekoa Jeesuksen kautta meidän elämästämme. Mutta me emme siis pidä Jeesusta esikuvanamme. Hän on meidän vapahtajamme, mutta hän ei ole meidän esikuvamme. Hänen täydellinen elämän kuvansa on haaste meille päästää Kristus meissä valtaamaan meitä siinä määrin, että me pystyisimme sanomaan edes joillakin alueilla elämässämme, nyt en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Mutta huomaatko, Kristus elämä ei ole sitä, että lihassa ja veressä matkitaan Jeesuksen täydellisyyttä ja pyritään lakihenkisesti saavuttamaan tällainen täydellisyys. Kristus elämä on sitä, että Kristus vapautuu meissä elämään omaa elämäänsä. Se on aivan kokonaan toinen asia kuin se, että me seuraamme Jeesusta meidän pelastuksemme esikuvan. Miksi minä korostan tätä tässä yhteydessä johtuu siitä, että merkillistä kyllä juuri liberaali teologia, samainen kristillisyyden kaavussa kulkeva Raamatun ja Kristuksen kieltävä ihmisjärkeisoppi, jota niin monet nykyajan kristikunnassa opettavat ja seurailevat, juuri liberaali teologia, joka kieltää kaiken tämän, joka on jossakin tekemisessä raamatullisen pelastuksen kanssa, juuri liberaali teologia pyrkii seuraamaan Jeesusta. Mutta heille Jeesus ei ole sitä, mitä Jeesus on Paavalille ja minulle ja sinulle. Heille Jeesus on ihminen, korkea ihminen, onnistunut ihminen, parempi ihminen kuin kukaan toinen meistä. Ja he pyrkivät, nämä liberaalit teologit ja heidän seuraajansa, muokkaamaan elämäänsä tämän eniten elämässä täydellisyyttä saavuttaneen Jeesuksen elämänmallin mukaisesti. Mutta tällä ei ole mitään tekemistä raamatullisen pelastuksen kanssa. Ei mitään. Vaan se on raamatun kiroamaa teko-oppia, joka ei koskaan pelasta ihmistä. Joten Uuden testamentin pelastusoppi on se, mikä tulee meidän eteemme apostoli Paavalin kirjoituksessa. Apostoli Paavali on siis meidän esikuvamme. Saanko nyt sanoa sen näin? Apostoli Paavali on meidän esikuvamme Uuden liiton kristittyynä. Hänen ja meidän Jeesuksemme on Paavalin ja meidän yhteinen vapahtaja. Mutta seurakunnan oppi, seurakunnan elämän malli, seurakunnan toivo, seurakunnan koko hengellinen elämän rakennelma, se annetaan meille sen opetuksen kautta, joka löytyy pelkästään ja yksinomaan apostoli Paavalin kirjasta. Siinä on Uuden testamentin seurakunnan varsinainen perustuslaki. Apostoli Paavali on ainoa ihminen Raamatussa, joka Jeesuksen ohella sanoo tällä tavalla, olkaa minun seuraajani. Sinä voit lukea Raamatun joka ainoasta ihmishahmosta, ja sinä huomaat, on yksi ainoa, joka Jeesuksen ohella voi sanoa näin, olkaa minun seuraajani. Ei ketään muuta. Ei Vanhan testamentin sivuilla, ei Uuden testamentin sivuilla. Ja merkittävä on tämä Pietari, Jaakob, Johannes, nämä Jerusalemin juutalaisen ympärileikattujen seurakunnan pylväät, yksikään heistä ei sano, olkaa minun seuraajani. Siitä yksinkertaisesta syystä, että heillä ei ollut mitään ainutlaatuista annettavana seurakunnalle. Ympärileikattujen seurakunta eli ja elää edelleen sen juutalaisen, heprealaisen, profeetallisen unelman täyttymyksenä, jonka kuvat löytyvät alkaen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta aina Vanhan testamentin loppuun ja neljään evankeliumiin. Mutta se, mitä me kohtaamme apostoli Paavalin kautta, on jotakin kokonaan uutta. Me kohtaamme salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ammoisista ajoista alkaen, joka on paljastettu ensimmäistä kertaa apostoli Paavalin kautta. Ja nyt katsokaamme muutamia raamatun jakeita ja tässä yhteydessä. Otakaamme ensin roomalaiskirje 11. Roomalaiskirje 11, jae 13. Apostoli Paavali kirjoittaa näin. Teille pakanoille minä sanon, koska olen pakanain apostoli, pidän minä virkaani kunniassa. Nyt huomaa tämä apostoli Paavalin sanoma. Ei kohdistu ympärileikatuille, niille, jotka ovat lihassa ympärileikattuja, eli niin kuin me sanoisimme juutalaiset. Apostoli Paavalilla on sanoma pakanoille. Hän sanoo, teille pakanoille minä sanon. Ja hän korostaa, että hänellä on virka, jota hän pitää kunniassa. Hän on pakanoitten apostoli. Tästä virasta Galatalaiskirje 1. Ensimmäinen jae jatkaa ja mainitsee näin. Paavali, apostoli, virkansa saanut ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt. Huomaa, Paavali, apostoli, virkansa saanut ei ihmisen kautta. Mitä tämä tarkoittaa? Katsokaa. Apostoli Paavali ei ollut opetuslasten joukossa siihen aikaan, kun nämä, jotka saivat nähdä Jeesuksen omilla silmillänsä ja koskettaa häntä ja kuunnella häntä omilla korvillansa, kun nämä olivat Jeesuksen lähellä ja ottivat vastaan apostolin käskynsä Jeesukselta. Paavali ei ollut heidän joukossansa. Sitten me huomaamme, että kätten päälle panemisen kautta annetaan näiden apostolisten virkojen kulkeutua eteenpäin. Mutta nyt on ilmeistä, että apostoli Paavali ei missään tilanteessa tämän kaavan mukaisesti saa virkaansa Matteuksen, taikka Johanneksen, taikka Jaakobin, taikka jonkun toisen antamana. Apostoli Paavali tulee kuin syrjästä otettuna, jostakin tämän apostolisen suksession ulkopuolelta tempaistuna kuin muukalaisena kuvaan mukaan. Hän tulee siitä syystä, että Jumala aloittaa apostoli Paavalin kautta sellaisen ilmoitustapahtuman, joka on salaisuus, jota yksikään toinen apostoli Paavalia ennen maan päällä elänyt ihminen ei koskaan käsittänyt. Muutamat vanhan testamentin profeetat toki saattoivat kuin varjokuvassa nähdä eteenpäin, miten evankeliumi kulkeutuu maan ääriin saakka ja koskettaa näin muodon myöskin pakanoita, mutta heidän näkemyksensä oli aina tämä, että jotta pakana voisi pelastua, niin hänestä täytyy ensinnä tulla ympäri leikattu Israelin temppeliseurakunnan jäsen, ja vasta sen jälkeen hän voi pelastua. Tämä ristiriita on esillä apostolien tekojen sivulla. Muistatte Pietarin, joka väittelee Jumalan kanssa siitä, että hän on koko elämänsä ollut puhdas mies, hän ei koskaan syönyt mitään saastaista pois häneltä, että hänet alkaisi tässä evankeliumia levittämään saastaisille, jotka eivät ole ympäri leikattuja, pidä Mooseksen lakia ja elä vanhan testamentin asetusten mukaisesti. Jumala sanoi, minkä minä olen puhdistanut, sitä sinä et voi sanoa saastaiseksi. Mutta apostoli Paavali temmataan siis aivan kuin tuosta viereltä. Hänestä tulee pakanoiden apostoli, ja hän sanoo, hän on saanut virkansa, ei ihmisiltä, eikä ihmisen kautta. Toisin sanoen, yksikään näistä Jeesuksen apostoleista, Jerusalemin pylväistä, niin kuin hän itse puhuu heistä Galatalaiskirjassa, yksikään heistä ei tullut hänen tykönsä ja sanonut, näin sanoo Herra sinulle, Saulus Tarsalainen, sinä olet valittu, mene sinä sinne, minne me lähetämme sinut. Apostoli Paavali ei koskaan kokenut tätä. Apostoli Paavalille ilmestyi hänen vainoamansa Herra Jeesus ja sanoi, sinä olet minulle valittuasi. Tämä Paavalin tehtäväkuva paljastuu vielä kirkkaammin, kun menemme Galatalaiskirjasta Efesolaiskirjeeseen. Kolmanteen lukuina katselemme ensimmäistä kolmea jaetta. Sen takia minä, Paavali, teidän pakanain tähden, Kristuksen Jeesuksen vanki. Huomatteko, teidän pakanain tähden, Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu. Huomatteko, nyt kerran toisensa jälkeen Pyhä Henki sallii Paavalin kirjoittavan ja Pyhä Henki varjelee tämän tekstin meitä varten tänäkin päivänä, kirjoittavan ja korostavan tätä pakanoita varten. Teitä varten, ja samalla tulee tällainen, joku voisi sanoa, hyvin subjektiivinen minä-sana esille. Mutta muistakaa, tämä minä, joka tässä on esillä, on ristille naulittu Saulus Tarsalaisen minä. Tämä on se minä, joka tunnustaa muualle ja sanoo näin, nyt en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Joten kun sinä näet Paavalin kerran toisensa jälkeen puhuvan itse, siitä, mitä Jumala hänelle on antanut meitä varten edelleen annettavaksi, niin sinun edessäsi on kuva miehestä, joka ei enää itse elä, vaan Kristus näkyy hänessä. No niin, Paavali sanoo, olette kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu, että näet tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi. Joten tämä evankeliumi, jota apostoli Paavali julistaa, se on salaisuus, joka on ilmestyksen kautta tehty hänelle tiettäväksi. Hän on saanut sen taivaasta ja hän on saanut sen yhtä ainoata tarkoitusta varten, jotta hän levittäisi sen edelleen niille, jotka ovat ympärileikkaamattomia. Menemme roomalaiskirjeeseen luku 15. Jakeesta 8, jakeeseen 12. Roomalaiskirje 15, jakeesta 8, jakeeseen 12. Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympäri leikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden vahvistaaksensa isille annetut lupaukset. Ja tämä koskettaa hebrealaisia, ympäri leikattuja. Isien kautta annetut lupaukset, toisin sanoen Abrahamista, Iisakista, Jaakobista alkaen Israelin sukukuntien profeettojen ja patriarkkojen lupaukset Israelin heimolle. Nämä kaikki on vahvistettu sen kautta, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan. Mutta, ja 9. Että pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa, niin kuin kirjoitettu on. Sen tähden minä ylistän sinua pakanain seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi. Ja vielä on sanottu, riemutkaa te pakanat hänen kansansa kanssa. Ja taas kiittäkää Herraa kaikki pakanat ja ylistäkööt häntä kaikki kansat. Ja myös Esajas sanoo, on tuleva Iisain juuri Vesa, hän joka nousee hallitsemaan pakanoita, häneen pakanat panevat toivonsa. Nyt ystävät, kaikki nämä vanhan testamentin profeetiat, jotka apostoli Paavali mainitsee tässä roomalaiskirjeen luvussa 15, ovat profeetioita 1000-vuotisesta valtakunnasta. Sinä voit avata kaikki nämä alkuperäiset tekstikokonaisuudet ja sinä huomaat, nämä profeetiat ennustavat sitä aikaa, jolloin Messias kuningas hallitsee maan päällä. Hänen 1000-vuotisen valtakuntansa sydänpisteessä on hänen omaisuus kansansa luvatun maan alueellansa. Ja sitten tuolta alueelta eteenpäin, niin kaikki pakanakansat, jotka ovat jääneet eloon ja siirtyneet 1000-vuotiseen valtakuntaan elävinä, kaikki nämä kansat ovat liitossa elävän Jumalan kanssa maanpäällisen Israelin kautta. Mutta nyt täytyy jossakin olla jotakin omalaatuista, sillä samalla kun täällä sanotaan, että riemuitkaa te pakanat hänen kansansa kanssa, niin me tiedämme, että tuossa vaiheessa, kun roomalaiskirjettä kirjoitetaan, niin pakanat eivät pysty iloitsemaan hänen kansansa kanssa, koska hänen kansansa ei ole ottanut vastaan Messiastansa. Saanko yrittää sanoa vielä kerran lyhyesti tämän saman ajatuksen? Raamatun vanhan testamentin profeetiat ennustavat, että kun Messias kuningas tulee ja hallitsee maan päällä, niin pakanat hänen kansansa Israelin kanssa riemuitsevat ja iloitsevat. Nyt Jeesus tuli, mutta meille sanotaan Johannes 1.11, hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Päinvastoin hänen omansa julistivat näin, ei meillä ole mitään muuta kuningasta kuin keisari. Ja vihdoin hänen omansa ovat huutamassa ristiin naulitse. Ja Jeesus opetti ennakoiden lihansa päivinä ja sanoi, että valtakunta otetaan heiltä pois. Ja annetaan niille, joille se alun alkaen ei kuulunut. Nyt tämä Golgatan salaisuus, kaikki ne seurauksensa Israelin kohdalla, oli jotakin sellaista, mitä yksikään vanhan testamentin profeetta ei osannut opettaa. Vanhan testamentin näkijät sijoittivat yhteen ja samaan kokonaisuuteen Messiaan 2 tulemusta. He eivät osanneet erottaa näitä Jumalan kärsivän palvelijan ja lopullisen Messias kuninkaan tulemuksia toisistansa siitä syystä, että Jumala ei alun alkaen tarkoittanutkaan, että yksikään heistä kykenisi erottamaan näitä toisistaan. Tämä oli salaisuus. Ensimmäinen, joka saa tämän salaisuuden selvitettyä itsellensä, on apostoli Paavali. Ja sen tähden Paavali roomalaiskirjassa kirjoittaa 3 lukua. Luvut 9, 10 ja 11, josta luku 9 kertoo Israelin valtavasta menneisyydestä, luku 10 Israelin syrjään asettamisesta ja luku 11 Israelin aikojen lopulla tapahtuvasta jälleen armoihin ottamisesta, jolloin Jumalan profeetainen kello alkaa kuin uudestaan käydä ja messianisen kuningasvaltakunnan unelma toteutuu eräänä päivänä Israelin kohdalla. Mutta huomaatte, nyt jakeessa 9 sanotaan näin. Pakanat laupeuden tähden ovat yristämässä Jumalaa. Toisin sanoen, tähän välikköön, tuon Golgatan ja sitä edeltäneen Messias kuninkaan hylkäämisen ja hänen lopullisen takaisin tulemisensa yhteydessä tapahtuvan messianisen valtakunnan perustamisen välille sijoittuu tällainen aivan kuin sulkumerkkeihin piirretty historian jakso, joka oli jokaiselle vanhan testamentin näkijälle. Ja huomaa tämä, jokaiselle Jeesuksen rinnalla kulkeneelle apostolille myöskin salaisuus. Kun tämä pakanoitten saama laupeus alkaa muotoutua todellisuudeksi apostolien tekojen sivuilla, niin kaikki Jeesuksen apostolit ovat ymmärrä. He eivät pysty käsittämään, miten on mahdollista, että Jumala katselee pakanoiden puoleen samalla tavalla, kun hän on katsonut hänen omaisuuskansansa ympärileikatun seurakunnan puoleen. Tähän tilanteeseen tulee Paavali ja sanoo, katsokaas, minulla on teille kerrottavana salaisuus. Jumala on ilmoittanut, että koska heille, siis hebrealaisille, ei kelvannut tämä, mitä heille tarjottiin, niin Jumala on tullut tästä aivan kuin historian kautta väliin. Tämän tapahtumasarjan keskelle on pistetty tämmöinen sulkumerkkien kokonaisuus, ja ennen kuin Jumalan kello uudestaan alkaa käydä Israelin kohdalla, niin Jumala tulee toteuttamaan jotakin sellaista, mikä on hänen tiedossansa ollut kaikki tietävänä Jumalana jo ennen kuin ihmisiä oli maapallolla, mutta hän näki hyväksi, että hän ei ilmoita näitä asioita ennen aikojansa kenellekään, mutta nyt on aika täysi, ja nyt minulle annetun salaisuuden kautta Jumala tekee teille pakanoille tiettäväksi, mikä on hänen laupeutensa. Ja kun apostoli Paavali tuo tämän roomalaiskirjeen 15. luvun tällä tavalla meidän eteemme, niin itse asiassa, hyvä ystäväni, itse asiassa apostoli Paavali haluaa sinun ymmärtää, että sinä ja minä, jotka tunnemme Jeesuksen Kristuksen pakanoitten laupiaan vapahtajan, sinä ja minä itse asiassa uskossa vastaan otettuna elämme jo nyt sisällä valtakunnassa. Sen tarin on tärkeää, että samalla kun me odotamme Jumalan valtakuntaa maan päälle, hänen 1000-vuotista hallitustansa maan päällä, niin me emme saa unohtaa sitä, että valtakunta on myöskin salaisuus. Valtakunta on tässä. Sinä ja minä olemme sisällä valtakunnassa, siellä missä 2 tai 3 Jeesuksen Kristuksen nimessä on toinen toistensa kanssa yksimielisesti rukouksessa ja käyttää Jeesuksen nimen voimaa, niin koko Jumalan valtakunnan perustus on heidän keskellänsä ja kaikki, mitä valtakunnassa on, se kuuluu meille tässä ja nyt. Sen tähden on tärkeää, että seurakunnan salaisuus ei vain varjokuvien ja esikuvien kautta meille näytettynä, mutta apostoli Paavalin valtavan ilmestyksen valossa ymmärrettynä tulee meille selviksi. Sillä me emme elä, ystävät, varjokuvissa Uuden liiton seurakuntana. Me emme elä ja odota jotakin täydellistä, joka tulee eräänä päivänä, kun Messias hallitsee maan päällä. Ystävät, se valtakunta, joka on tulossa, kun Messias tulee ja hallitsee maan päällä, sinulla ja minulla ei ole mitään osaa siellä. Me olemme pilvissä silloin. Meidän valtakuntamme on tässä ja nyt. Meistä itsestämme riippuu se, miten paljon Jumalan valtakuntaa meidän keskellämme näkyy. Vuosisatojen mittaan kirkot ovat pilanneet Jumalan valtakunta-ajatuksen. On rakennettu jonkinlainen luostarijärjestelmä ja toisella puolella joku valtiokirkkojärjestelmä ja kaikenlaisia välimuotoja sitten näiden kahden äärimmäisyyden välillä ja sanottu, että tässä meidän keskellämme, kun pannaan savusaunan ovet kiinni ja lämmitetään sisäänpäin, niin meillä on niin mukava olla, tässä on valtakunta, kaikkea muuta, ystävät. Jumalan valtakunta on voima! Jumalan valtakunnan on määrä kaikki valtakunnat lyödä jalkojensa alle ja polkean raunioiksi. Ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään. Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästään. Näetkö sinä, miten Pietari, joka itse on ympärileikattujen seurakunnan edustaja, hebrealainen, miten hän siirtää voimakkaan vastuun, niin kuin me sanomme, juutalaisten päälle siitä, mitä tapahtuu Pilatuksen edessä. Te kielsitte pyhänä vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies. Mutta elämän ruhtinaan te tapoitte. Koko ajan sormi osoittaa juutalaisia, te teitte tämä. Hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat. Ja nyt menemme hiukkasen eteenpäin. Ja 17, kun Pietari on puhunut lakia, hän menee evankeliumiin. Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, te niin kuin teidän hallitusmiehennekin. Kansa huokaisee semään. No niin, päästiin tästä verisyytöksestä. Mitähän tulee tämän jälkeen, mitä tulee niin? Ja 19. Tehkää siis parannus ja kääntykää. että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja nyt huomaa, ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettansa sun kautta. Toisin sanoen, jos Israelin kansan, joka kuunteli tätä Pietarin saarnaa apostolien tekojen 3. luvussa ja siitä eteenkinpäin, olisi tehnyt parannuksen, kääntynyt, ja heidän syntinsä olisi pyyhitty pois, niin tiedätkö sinä, mitä olisi tapahtunut? Jeesus olisi tullut takaisin ensimmäisen sukupolven päivän. Pietari jatkaa, ja 25. Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Abrahamille, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Joten Jumala tarjosi valtakunnan tulemista välittömästi ensimmäisen sukupolven aikana, jos itse kukin, joka ainoa juutalainen olisi tullut uskoon, tehnyt parannuksen ja kääntynyt seuraamaan evankeliumin tietä. Yhtenä humahduksena valtakunta olisi tullut. Ja silloin tämä, mitä Paavali roomalaiskirjeen luvussa 15 opettaa, ja pakanat yhdessä hänen kansansa kanssa ylistävät häntä, olisi tapahtunut. Mutta nyt kun sinä luet apostolien tekoja eteenpäin, niin sinä huomaat, että luvulta tunnelma tiivistyy. Sinä huomaat, että hyvänä aika sentään tämä Israelin kansa, jolla pitäisi olla mahdollisuus ottaa kuninkaansa ja tämän mukana valtakunta vastaan mikä hetki tahansa, tämä kansa alkaa vain enemmän ja enemmän ja enemmän vainota Messiastansa ja hänen valtakuntansa. Ja niin me tulemme ratkaisevaan lukuun, luku 13. Mitä sinä muistat, mitä Pietari sanoi luvussa 3? Hän sanoi ensiksi teille, eikö niin? Muistatko tämä? Teille ensiksi. Tämä oli julistettava. Nyt apostolien teot 13:46. Paavali ja Barnabas puhuvat rohkeasti ja sanovat, teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava. Jälleen sama kohderyhmä, juutalaiset. Mutta koska te työnnätte sen luotanne, ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen. Sillä näin on Herra meitä käskenyt. Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti. Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään. Joten ensimmäisen seurakunnan sukupolven aikana maailmassa eli pakanoita, jotka Jumala tiesi, nämä pakanat tämän ensimmäisen sukupolven aikana, nämä tulevat löytämään pelastuksen Jeesuksessa, joko tällä tavalla tai tuolla tavalla. Tämä tapa, tämä ensimmäinen tapa olisi ollut se, että Israel olisi tehnyt kansallisen parannuksen, ja Messias olisi tullut heti takaisin, ja valtakunta olisi perustettu, ja kaikki profeetiat 1000-vuotisesta valtakunnasta, jossa pakana yhdessä hänen kansansa kanssa kiittää ja ylistää Jumalaa, olisivat toteutuneet. Mutta nyt Israel luopuu, hylkää kuninkaansa ja hylkää valtakunnan. Onko Jumala menettänyt pelin? Ei suinkaan, Jumala ei koskaan menetä peliä. Jumalalla on, voinko käyttää tämmöistä, älkää nyt ymmärtäkö väärin, ei mennä rienaa, mutta tuntuu niin mukavalta sanoa tällä tavalla. Jumalalla on S-kortti jossakin kätkettynä. Voittava kortti. Ja kun saatana riemuitsee ja iloitsee, että jaha, nyt ollaan saatu valtakunta lykättyä eteenpäin, nyt miljoonat ihmiset suomalaisia myöten jäävät ulkopuolelle ristin sanoman, koska Israel ei ota vastaan messiaanista kutsumustansa, niin Jumalalla on S-kortti piilossa. Hän vetää sen esiin ja hän sanoo: Saulus Tarsalainen, tänne. Ja Saulus kaatuu Damaskon tiellä. Kuka sinä olet, Herra? Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mitä sinä minusta haluat? Sinä olet valittu ase. Minä olen kutsunut sinut, jotta sinun evankeliumisi kautta syntyy kokonaan uusi rotu ihmisiä maailmaan. Sinussa alkaa jotakin sellaista, mitä kukaan ei ole ymmärtänyt tähän mennessä. Sinun evankeliumisi kautta kaikista kansoista otetaan ihmisiä ulos ja tehdään uusi kansa. Uuden liiton kansa, Jumalan seurakunta uudessa liitossa. Ja kaikki pakanat, jotka olivat säädettyjä, iloitsivat kuullessaan tämän. Joten siinä on perusta, siinä on kehys, johon apostoli Paavalin salaisuus sijoittuu. Joten ystävät, Uuden liiton seurakunta on varsinainen mestariisku saatanaa vasten kasvoja. Ymmärrätkö, saatana olisi halunnut, että kaikki ihmiset olisivat jääneet syventyvään pimeyteen, kun Israel tyrmäsi heille tarjotun valtakunnan. Jumala lyö saatanaa vasten kasvoja perustamalla Israelin ulkopuolelle hengellisen Israelin. Kansan, joka kootaan kaikista kansoista ja sanoo kaikki se, mitä valtakunnasta on profeetat ilmoittaneet. Kaikki se toteutuu tässä ja nyt teidän keskellänne, sillä te, jotka ette aikaisemmin ollut kansa, olette nyt pyhä kansa, kuninkaallinen papisto, valittu ja kutsuttu julistamaan hänen suuria tekojansa, joka on kutsunut teidät. Mikä rikkaus olla kristitty. Ystävät, me emme ole jokin vahinko tai jokin Jumalan korvikesuunnitelma, koska juutalaisten ei suvainnut ottaa valtakuntaa vastaan, niin Jumala nyt leikkii meidän kanssamme. Ystävät, me olemme Jumalan unelma. Seurakunta, suurinta, mitä Jumala on koskaan suunnitellut. Sillä meissä ei vain yksi kansa löydä kohtalonsa. Meissä tuodaan uusi kansa. Kaikista kansoista, sen salaisuuden kautta, jota apostoli Paavali julistaa. Ja tästä evankeliumista, jota hän julistaa, mennäpä takaisin Galatalaiskirjeeseen. Tästä evankeliumista Paavali sanoo meille jotakin sellaista, joka pakottaa meidät tutustuessamme Raamatun oppeihin todellakin valtavalla arvolla ja arvostuksella suhtautumaan siihen, mitä Paavalin kirjeet meille antavat elämää ja ikuisuutta varten. Galatalaiskirje 1, jakeet 11 ja 12. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Ymmärrätkö? Ei yksikään Paavalia edellä kulkenut julistaja julistanut mitään sellaista, mitä Paavali julistaa. Kaikki muut pystyvät juutalaisten ympärileikattujen seurakunnassa lainaamaan ja viittaamaan menneisiin julistuksiin. Joel sanoi näin, ja Jeremia sanoi näin, ja Hesekiel sanoi näin, ja tällä tavalla apostoli Paavali julistaa salaisuutta. Hän sanoo: minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista, enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Jakeet 15 ja 16. Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi ilmaista minussa poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alun pitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä. Enkä lähtenyt ylös Jerusalemiin niiden luo, jotka ennen minua olivat apostoleja, vaan menin pois Arabiaan ja palasin taas takaisin Damaskoon. Näetkö sinä, miten kaksi äärimmäisistä koko ajan, Jerusalem, juutalaisten pyhä kaupunki, Jerusalemissa ympärileikattujen seurakunnan veljet, nämä pylväät, Johannes, Jaakob, näin edelleen, Pietari. Ja kun Paavali saa ilmestyksenä evankeliuminsa, niin hän päättää yhden asian. Liha ja veri ei voi opettaa minulle mitään. Ei ole mitään, mitä minun kannattaa mennä kysymään Jerusalemin veljetä. Minä menen sinne, missä kaikkein vähiten kuvitellaan Raamatun Jumalan löytyvän. Minä menen Arabian erämaan. Ja sieltä hän menee Syyrian pääkaupunkiin Damaskoon. Miten toisenlainen reitti! Mutta sen toinen apostoli Paavalin evankeliumi on myöskin todella kaikkea muuta kuin mitä lihana veren oppi Jumalan valtakunnasta voi olla. Joten tänään, hyvät ystävät, Herra Jeesus Kristus, maailman vapahtaja, hän esittää itsensä maailmalle apostoli Paavalin kirjoitusten kautta. Jos sinä haluat oppia tuntemaan evankeliumin, joka pelastaa sinut, tempaise pois Paavalin kirjoitukset Raamatusta ja sinä et tiedä mitään pakanoitten evankeliumista. Kaikkien ihmisten vapahtaja nähdään apostoli Paavalissa. Tämä kaikkien ihmisten pakanoitten vapahtaja. Hän ilmaisi itsensä ensiksi Paavalille ja Paavalin kautta koko pakana maailmalla. Sen tänne Urho Muroma monissa kirjoituksissaan käyttää sellaista termiä, jota minä melkein näin veikkaisin, kaikki eivät sunkaan tule ajatelleeksi pidemmälle. Hän sanoo näin, että me julistamme paavalilaista evankeliumia. Kuinka monet Muroman lukijat muistavat tämän termin? Me julistamme niin, täällä on kymmeniä käsiä ylhäällä. Me julistamme paavalilaista evankeliumia. Joku ajattelee vaan, no sehän on kaunis termi, paavalilainen evankeliumi, kuulkaa kaikkea muuta. Se on itse asiassa evankeliumin kohdalla elämän ja kuoleman ero. Se on lain ja armon, tekojen ja tekovapaan pelastuksen veden jakaja, joka erottaa Paavalin kaikista muista. Ja jos Uuden liiton seurakunta ei selvitä itsellensä, mitä evankeliumia he julistavat, ei oikein jaa sanaa niin kuin Paavali kehottaa tekemään, vaan sekoittaa kaikki yhteen pakettiin, niin silloin syntyy sellaisia opillisia hirviöitä, joissa esimerkiksi hebrealaisille ja juutalaisille annetut opetukset menevät sekaisin apostoli Paavalin ympärileikkaamattomien seurakunnalle annettujen opetusten kanssa. Ja tällä tavalla syntyy sellaisia hirviöitä, joilla on kaksi päätä. Vanhan liiton ja Uuden liiton pää. Ajatelkaa nyt, kuka haluaisi katsoa semmoista naapuria vieressä, jolla on kaksi päätä. ETkin on melkein kaunis siihen virattuna, eikö totta? Mutta kristityissä on tämmöisiä kaksipäisiä hirviöitä. He sekoittavat vanhan ja uuden toisiinsa. He ottavat sitä, mikä on ympärileikatulle, ja sen, mikä on ympärileikkaamattomille, panevat yhteen pakettiin, eivätkä oikein jaa totuuden sanaa, vaikka Paavali näin kehottaa tekemään. Siksi on tärkeää, että me korostamme paavalilaista evankeliumia. Ensimmäinen Timoteuskirje 6, jakeet 3 ja 4. Apostoli Paavali on hyvin voimakas sanainen tässä yhteydessä. Jos joku muuta oppia opettaa, eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin, eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja ja näin edelleen ja näin edelleen. Joten Herran Jeesuksen Kristuksen terveet sanat, ne ovat apostoli Paavalin ilmestyksessä meille annetut. Minä haluaisin tässä yhteydessä, kun nyt tuli esiin tämä ympärileikattujen ja ympärileikkaamattomien seurakunta näkemysten eroavaisuus, ottaa esille parisen sanan myöskin Raamatusta aiheena apostoli Paavalin suhde 12 opetuslapseen apostoliin, näihin, jotka kulkivat Jeesuksen rinnalla. Minä olen itse jossakin vaiheessa kuvitellut, että apostoli Paavali varsinaisesti kuuluisi tähän niin sanotun 12 apostolin joukkoon, että me voisimme puhua hänestä yhtenä 12, mutta mitä enemmän Raamattu olen tutkinut, sitä enemmän olen oppinut näkemään, että näiden 12 ja Paavalin välillä vallitsee hirvittävän suuri. Itse asiassa näitä ei voida sekoittaa toisensa. Minä otan yhden esimerkin. Lähetyskäskyissä Matteus ja Markus, te tiedätte, Jeesus lähettää juutalaiset opetuslapsensa ulos maailmaan. Hän lähettää heidät julistamaan evankeliumia, tekemään kansat opetuslapsiksi, ja hän myöskin antaa heille käskyn, niin kuin me hyvin tiedämme, mennä ja kastaa. Sitten te huomaatte apostolien teoissa, miten tämä kastaminen on hyvin aktiivia toimintaa. Jatkuvasti tapahtuu kasteita, mutta merkillistä kyllä, kun Matteuksessa todetaan, että on mentävä kaikkeen maailmaan, ja sitten kasteesta mainitaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeä. Niin apostolien teossa paljastuu, että tämä jatkuva kastamisaktiviteetti, joka siellä on käynnissä, tapahtuukin Herran Jeesuksen nimeen. Mitä eroa tässä voi olla? No, hirveän paljon eroa, jos me muistamme, että nimi symbolisoi sitä todellisuutta, jota jossakin persoonassa Raamatun kielien mukaisesti nähdään ja koetaan, niin kastaminen Jeesuksen nimeen, Jeesuksen nimessä ihan, mitä me haluamme sanoa asian, tarkoittaa sitä, että kastettava henkilö samaistetaan Jeesuksen persoonaan. Minkä tänne Jeesus sanoo, menkää kaikkeen maailmaan, kastakaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen? Ja miksi apostolien teoissa kuitenkin kasteet tapahtuvat Herran Jeesuksen nimeen? Siitä syystä, että apostolien teoissa kohteena ovat ne, joiden porttina sisälle Jumalan tekoihin on jo ympärileikattujen seurakunta. Ympärileikkauksen kautta omistetaan Isä ja Pyhä Henki. Mutta Jeesus on tuntematon. Ja sen tähden näille hurskaille Jerusalemissa esimerkiksi, apostolien teot 2 luvussa, jotka omistavat Isän, jotka ovat Jahven lapsia, ympärileikkauksen kautta, jotka omistavat Ruach HaKodeshin, Pyhän Hengen toiminnat keskuudessansa, mutta jotka eivät tunne Jeesusta, niin heille sanotaan, teidän kohdallanne pelastuminen merkitsee sitä, että teidät kastetaan Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, että te samaistutte ja tulette yhdeksi Jeesuksen kanssa, joka teiltä puuttuu. Ja sen tähden kasteet tapahtuvat apostolien teossa Herran Jeesuksen nimessä. Mutta kun on kysymys pakanoista, joista Paavali sanoi, että me olemme ulkopuolella Israelin kansan kaikkien liittojen, me emme omista Isää emmekä Pyhää Henkeä, niin pakanaa ei voi eikä saa kastaa Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, koska meiltä puuttuu koko paketti, koko kolmiyhtäinen Jumala. Sen tähden pakana kristityn kasteen raamatullinen muoto on kastaa Isään ja Poikaan ja Pyhän Henkeä. Juutalainen, ympärileikattu, joka omistaa ympärileikkauksen kautta Isän ja Pyhän Hengen, häneltä puuttuu salaisuus Jeesus. Hänet kastetaan Jeesuksen nimen. Nyt tämä kasteaktiviteetti säilyy voimakkaana juutalaisten kohdalla. Kun me tulemme Paavalin kohdalle, me huomaamme, että Paavali 1. korintalaiskirja 1.17 luvussa ja jakeessa mainitsee tällä tavalla, sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Huomaatteko, mikä ero? Koska kastaminen tapahtui valtavassa mittasuhteessa ja tehokkuudessa apostolien teossa niiden keskuudessa, jotka koko ajan olivat jo Jumalaan uskovia ja tunsivat Israelin Jumalan. Mutta heille kaste oli se ratkaiseva teko, jonka kautta heidät siirrettiin Kristuksen pilkkaa jakamaan leirin ulkopuolelle. Juutalaisuudessa tunnetaan monia kasteita. Muuten, jos on hurskas juutalainen nainen tänä päivänä, ei kristitty, mutta juutalainen, niin aina kuukautiskiertonsa jälkeen juutalaisen naisen täytyy mennä ja kastaa itsensä upottamalla mikve altaassa, jotta hänestä tulisi puhdas. Kerran kuukaudessa. Anteeksi? Joo, siellä on omat seurat käynnissä. Joten jotakin tällaista. Eroa, mikä löytyy juutalaisuuden ja pakanan välillä. Jotakin tällaista tulee nyt meidän eteemme, kun Paavali sanoi, että Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Tässä on valtava ero niiden apostolien viran omistajien kanssa, jotka ottavat taivaaseen astumisen vuorella lähetyskäskyn vastaan, ja tämän salaisuuden haltijan Paavalin välillä, joka ottaa vastaan kokonaan toisenlaisen evankeliumin, jota hän julistaa pakana ihmiselle. Tämä tulee myöskin esille sellaisessa mielenkiintoisessa sanakokonaisuudessa, joka mainitaan ensimmäinen korintalaiskirje 15, jakeessa 5. Siellä nimittäin, kun Paavali kuvailee, kenelle Jeesus ilmestyi, niin hän, ilmeisesti kyllä hän mainitsee näin, ja olen monesti kulkenut tämän sanan ohitse, mutta en ole huomannut sitä niin vastaavan hiljattain. Hän kertoo Jeesuksen ilmestymisestä, ja hän sanoo näin, hän ilmestyi, näyttäytyi Keefalle, sitten niille 12. Joten Paavali itse sijoittaa 12 apostolin kokonaisuuteen tuon Matiaksen, joka arvalla otettiin. Se oli mihinkään kelpaamaton valinta, mutta Paavali toisin sanoen haluaa antaa ymmärtää, että hän itse apostolin virassaan laskee itsensä jopa ulkopuolelle 12 apostolin nimikkeen. Niin kokonaan toinen on se virka, minkä hän on saanut. Niin kokonaan erossa. Hän on Jerusalemin veljestä, että hän puhuu niistä 12 ja hän puhuu itsestänsä täysin ulkopuolella tämän kaiken. Kun muuten sitten tästä rinnastuksesta vielä jotakin sanoakseni, kun Pietari, niin kuin huomasimme, apostolien teot 3 luvussa saarnasi heprealaisille ympäri leikatuille Jerusalemissa Jeesuksen takaisin tulemisesta, niin hän sanoi jakeessa 19 ja 20 tällä tavalla, että hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty. Hän puhui siitä, että Israelin kohdalla heidän toivonsa täyttymys on sitä, että hän, joka on edeltä määrätty, tulee alas heidän luoksensa. Mutta kun sinä katselet apostoli Paavalia, kun hän opettaa meille meidän toivoamme, niin sinä huomaat, mikä on meidän toivomme. Kerran toisensa jälkeen, missä puhutaan samasta tulemuksesta, Jeesuksen toisesta tulemuksesta, hänen palustansa, niin missään ei sanota, että me olemme odottamassa niiden joukossa, jotka ovat täällä alhaalla, kun hän tulee, vaan meille opetetaan, että meidät otetaan ylös sinne, missä hän on. Joten 2 täysin erillistä linjaa. Ympäri leikatut sidottuna tähän maahan, joka on heidän perintöosansa. Mutta pakanoitten evankeliumin salaisuuden ymmärtävät, käsittävät, että meidän perintöosamme on enemmän. Me perimme maailman ääret. Me perimme maailman kaikkeudet. Me perimme taivaat. Sanat loppuvat. Minä en pysty löytämään yhtä virkettä, joka olisi niin valtavuutta täynnä kuvailemaan, miten valtava on se perintö, joka meille on annettu. Pakanoitten evankeliumin salaisuudessa. Mutta minä haluaisin sanoa ymmärtävän, että jotakin todella ainutkertaista mahtuu siihen, mitä apostoli Paavali meille ilmoittaa. Yksi Raamatun kohta vielä. Ensimmäinen korintalaiskirja 11 ja 1. Olkoon tämä se sanankohta, joka sinetöi tämän paavalilaisuuden, mitä minä haluaisin edustaa teidän keskuudessani ja teitäkin mukaan pyytää. Apostoli Paavali sanoo näin. Olkaa minun seuraajiani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Joten siinä on järjestys. Salaisuus on annettu Paavalille. Paavali on antanut sen meille. Ja Paavali asettaa oman elämänsä, oman teologiansa, oman hurskautensa malliksi meidän eteemme ja sanoo, nyt seuratkaa minua. Olkaa sellaisia kuin minä olen. Minä olen sitä, mitä Kristus minussa on. Te, minä ja te yhdessä tänä iltana, me kaikki. Me kaikki. Oppikaamme Paavalista. Oppikaamme hänen elämän mallistansa. Muuntukaamme siihen elämän malliin, mitä Paavali edustaa meille. Ja me olemme hänen rinnallansa Kristuksen seuraajia. Sen salaisuuden talouden hoidossa, joka meille on ilmoitettu pakanain evankeliumin kautta.